Insan mistennija kollha ta' Campus 103.7 jiena Wilfried Kennelly u nistidinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u niddiskutu magħhom ir-riċerka tagħhom. Miegħi fl-istudio Dr. Dylan Sejkel, insellimlek.
Insellimlek Wilfried.
Inti ġej mill-Fakultà tal-ICT u qiegħed anke fil-Dipartiment tal-Intelligenza Artifiċjali. Din l-intelligenza artificiali illum daħlet ħafna u għaw ħafna anka diskussjoni u dibattitu dwara ovvjament anki għaw ftit eċitament forsi anka ftit biza minħabba fija, pero aħna nafu li kull ħaġa ġdida dejjem iġġib dat tip ta' reazzjoni u illum miegħek nixtieq nitkellem fuq applikazzjonijiet tagħha għall-benefiċċju tal-bniedem. L-ewwel ħaġa, spjegalna ftit, inti fid-dipartiment tiegħek fejn huma l-focus tiegħek, fejn huwa l-focus tiegħek?
Sewwa, bħala disċiplina mhijiex avolja ġdida saret ħafna popolari dal-aħħar, mhijiex ġdida xejn, ġifieri fil-verità ilha madwar 8 sena tiġi studjata minn żmien meta nħoloq l-ewwel computer elettroniku.
Però dejjem kien jusejħula hekk?
Fil-ħamsinijiet tissemma b'dak il-mod. U dik il-sensazzjoni ta' ġitament imħalta ma' biżan fl-istess ħin ilha ġejja wkoll minn dak iż-żmien ukoll għax qisu llum jekk inħarsu lura ma' x'kienu din jaraw fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet ngħidu m'hemm xejn tal-biża u imma lihom dak iż-żmien kienet.
Imma l-biża tal-ġdid.
Il-biża tal-ġdid dik hi li jisek u l-istess tip ta' biżat li jista' jittieħed ix-xogħol.
Għalma ġara bir-robotics.
Per eżempju.
Li wkoll għandhom parti importanti.
Dażgur, dażgur.
Tagħhom li ġejja mill-.
Però li tgħallimna huwa li vera ċertu xogħol li tinbidlu, però nħolqu ħafna ġodda. U l-ekonomija jkomplu jigru. Jiġifieri dit-teknoloġija fija nifisha s'issa rajna ħafna ġid biha u naħseb anke l-kwalità ta' ħajja tan-nies marret il-qudiem b'mod sostanzjali biha.
Għax ħafna drabi nkunu qegħdin nużaw laqas nafu.
Tażgur, tażgur. U hekk għandu jkun għax is-sabieħ tagħha huwa li t-teknoloġija hemm hekk biex tagħmilna ħajjitna aħjar mhux biex aħna b'xi mod naddattaw ruħna għaliha. Allura jekk inħarsu lejha b'dak il-mod ta' kif nistgħu ngħixu aħjar billi nużaw l-aħjar teknoloġija b'mod sejf u b'mod li nistgħu ntejbu ħajjitna, għaliex le?
Jiena naf li inti taħdem proġetti ta' riċerka li jużaw l-intelligenza artifiċjali fil-qasam mediku, pereżempju, u li waslu anki għal terapiji ġodda, però xtaqt nitkellem miegħek illum fuq erja oħra li din tirrigwarda il-mod kif aħna nanalizzaw il-medja. Aħna naraw tradizzjonalment kien ikolna gazzetti, illum għandna sorsi oħra minn fejn ġibu l-aħbarijiet. Naf li inti qed taħdem propju fuq dan il-qasam, spjegalna fih.
Ekku, il-nalda l-aħħar sentejn studjaw modi differenti ta' kif nistgħu nużaw teknoloġija li tuża l-artificial intelligence biex bħala kemm konsumaturi xejn aħna qegħdin naqraw l-informazzjoni, media, naraw videos, naraw artikli, eċetera. Meħħabba li hemm ħafna informazzjoni, it-teknoloġija stess tgħinha anki narfu x'nistgħu naqraw jew le. Fl-istess ħin ukoll isservi ta' għodda għall-ġurnalisti biex il-messaġġ li jridu jwaslu jitwassab l-iktar mod effikaċi. Da kollu jivarja ġifieri kif semmejt inti, il-mod kif nikkonsmaw il-medja llum jivarja ħafna modi, ġifieri għandna artikli kemm fuq gazzetta kif ukoll gazzetti online, kif ukoll videos, ġifieri videos li anki nistgħu marru fuq livelli x'naraw fuq television, però anki l-istess kontenut li jsir broadcast fuq bit-television jew b'radio jsir ukoll mod digitali online. Li qegħdin nagħmlu huwa qed nivvintaw sensiela ta' għodot biex il-qarrej jista' jifhem aħjar dak li qed jaqra ħafna drabi fil-ħajja maġla bniedem jara ritratt, jara headline, u jagħmel konklużjon u jiddeċidi x'erjaħ xi jew fuq social media u aħna li qegħdin nippruvaw nagħmlu huwa li ma ġara xejn kif jagħmel hekk jagħmel hekk bniedem, però nistgħu nafżaw lil qarrej ir-ritratt jaqbilx fil-verità mal-kontenut li hemm fl-artiklu.
Iġifieri, jiena qed nibrawżja l-internet, Facebook, jew qed nara news portal online, nara ritratt u dar ritratt moħħi jgħidli illi allura huwa marbut ma' azzjoni li ġrat, storja li ġrat, però mhux bil-forsi jkun hekk.
Ekku, nistgħu nisimplifikaw ħafna iktar li tħallna ġo artiklu Tħalna naraw artiklu u artiklu kollu l-headline u għandu ritratt ukoll li jakkompanja l-text tiegħu. Li qegħdin nagħmlu huwa li minħabba li ħafna nies jaraw ir-ritratt u kważi jikkonkludu minnu ma jaqrawx il-kontenut kollu, ħafna drabi l-konklużjoni ma tkunx korretta ta' dak li jkun. Allura qegħdin nużaw teknoloġija biex naqraw il-kompjuter jista' jaqra r-ritratt il-viżwal. Isarfu bi-klim. Umbat iqabbel l-istess klim mal-klim liħor tal-artiklu. U bekk jista' jqabbel l-għażla tar-ritratt ijiex viċin il-kontenut tal-artiklu nnifsu.
Jiġifieri jekk jien rajt ritratt ta' persuna fil-politika jew fil-ħajja artistika jew fil-business, il-kompjuter għax għandu database b'saħħitha u robusta jarfu.
U jaraf ukoll bħala affarijiet bħala emozzjonijiet, eċetera. Per eżempju, jekk għandek samu politiku fetaħ inawgura fabrika, per eżempju, jew ġiet inawgura ta' fabrika, inti x'qed tara bħala ritratt f'dak l-artiklu, ritratt tal-fabrika, ritratt tal-prodott, ritratt tal-politiku, ritratt tal-politiku ġol fabrika, ritratt tal-politiku jitħaq, ritratt tal-politiku mdejjaq, dawn huma kollha żlied li min qed jagħżel li jitfa' ritratt f'artiklu qed jagħmel. Issa, inti bħala dak li taqra, għandek tkun taf il-kontenut tal-qija tal-artiklu kemm hu viċin ta' dak li taqra fil-viżwal.
U l-kompjuter jarfu dak. Ħalli nsemmi eżempji ġili naraw per eżempju ritratti ta' politiku illi inġibuh imħasseb inkwetat. Għax inkunu rridu jew min qed jagħmel l-istorja kun irrid jgħid isma' qed jinkwieta t-tali politiku. U aħna meta naraw ritratt moħħna wkoll joħodna hemmhekk. Issa dan li qed tgħid inti l-għodda li qed tgħid inti tara r-ritratt, tara jaqbilx ma' l-istorja li qiegħda tiġi ppreżentata u x'tagħmel imbagħad tiflegjak ethical alert.
Qegħdin nagħtu forma ta' warning palissa nesperimentaw kif ħa nagħtuha din l-iktar wasalna viċin sistema issa ta' traffic lights li għadik aħdar, oranġo jew aħmar. Allura jsek kemm inti qiegħed viċin jew inbijed mill-bqija tal ir-ritratt mal-bqija tal-kontenut.
U dan din l-għodda inti semmejt il-ġurnalisti bħala users, però nimmaġina li hemm users oħrajn apparti l-konsumatur.
Il-ġurnalisti qed hemmhekk hija għodda l-ġurnalist ukoll għax ġurnalist għandu l-għażla li jagħżel ir-ritratt li jakkumpanja. Ikun hemm ħafna drabi hemm li ġenwinament qed jikbu artiklu fuq Wilfred aktar xi fiċċu database għandhom fuq Wilfred isibu ritratt u jpoġġu hemmhekk. U hemmhekk fejn l-iktar tagħmel sens din l-għodda għax jaf ġurnalist isu ovvjament bix-xogħol li kollhom hekk iridu jħaffu biex jgħidu setgħu jaħdmu fuq storja oħra, forsi r-ritratt li jkunu għażlu f'dak il-moment b'mod innoċenti, forsi qed iwassal messaġġ differenti minn dak li jixtiequ jwasslu. Allura sistema bħal dit tista' tgħinhom isma' jekk inti tpoġġu dar-ritratt isu qed inħoss li ma jaqbilx daqshekk mal-bqija tal-kontenut. U dak li jkun jista' jerġa' jaħseb l-għażla li qed jagħmel. Però jista' jkun ukoll il-ġurnalist jgħidlek dak huwa l-messaġġ nixtieq iwassal jien, allura jien jara l-parir li ttieħdu l-għodda. U għalhekk hi għodda mixejn iktar minn hekk.
U allura tista' tintuża mbagħad forsi mill-konsumatur biex ma jkunx biased minn a priori.
Ekku.
Meta qed jaqra din l-istorja, jiena li qed nikkonsmaħ dak l-artiklu qed naqrah, nista' jkolli aċċess għal din l-għodda li tgħid li jisma' dal-artiklu ir-ritratt mhux eżattament jaqbel anke minħabba il-biża' ħansejħilha biża' il-periklu ta' aħbarijiet li aħna nsibu nħabtu xna magħhom li jkunu jew vintati jew ikunu.
Jew dizinjati biex jiżgudaw ukoll.
Jew dizinjati biex jiżgudaw, ġifieri jiena nista' jkolli aċċess permezz ta' din l-għodda li tini daqsxejn għajnuna biex nara jekk dik hix fake news u dina jekk hix propju qiegħda tipprova titfali l-attenzjoni tiegħi fuq.
Li qegħdin nagħmlu tonko kif qed tispjegax, li qegħdin nagħmlu nistgħu naraw bħala analoġija li qegħdin noħolqu isu riga. Allura r-riga demek biex tkejjel inti, deċiżjoni inti ħatamela. ċaħħaġa toqoċ jew lek, f'każ li jattuża riga. Allura, l-sabiħ ta' riga huwa li hija għodda minn għal ma tagħtik konklużjoni hi, qiegħda tħalli f'idejk issa r-responsabilità, però qiegħda tgħinek tkejjel. Allura qiegħda tgħin lill-ġurnalisti kejjel il-kontenut qabel poġġieħ f'artiklu, u qed kejjel array li jagħżel ukoll li jista' jkejjel qabel jagħmel konklużjoni tiegħu fuq il-kontenut li qed jara.
Issa intom dan l-istudju dan anki tħaltu f'proġett li għandkom finanzjament għalih.
Iva, fil-fatt kmini dis-sena ġie magħżul mill-MCST bħala wieħed mill-proġetti ta' Research Excellence Program fejn l-Università rċevit ammont ta' fondi biex stajna nagħmluh. B'hekk nirringrazzjaw kull l-MCST anki tal-inzjattiva li kunu ħadu biex ħolqu dan il-funding. Issa
l-MCST il-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija illi għandu anke programmi ta' fondi għal-riċerka u l-akademiċi mill-università u postijiet oħrajn japplikaw għalihom.
Ekku, korrett. U b'dan il-mod issa baqalna jsu sena ftitxur oħra biex dal-proġett jista' jingħalaq fih jinkludi wkoll konsultazzjoni pubblika kemm mal-ġurnalisti kif ukoll mal-pubbliku jekk hemm xi ħadd anki jinteressa biex isirja iktar dwaru nħeġġu li anki kellimna dwaru.
Tajjeb ħafna, infakkarkom li qegħdin nitkellmu ma' Dr. Dylan Seikel, u issa nifqu ftit għall-mument ta' mużika, u kif nagħmel dejjem għall-mistednin tiegħi nitlob li jilek tażel biċċa mużika nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu d-diskussjoni.
Ej nażilt diska mhux taqsek moderna, Knocking on Heaven's Door, però b'arranġament pjuttost modern. Is-sabiħ tagħha huwa li sa l-messaġġ ħossu jasal iktar ċar personalment, però anki b'dak l-istil li forsi kun iktar ma' l-żminijiet tagħhom.
Mela nisimgħu li biċċa mużika flimkien u mbagħad inkomplu d-diskussjoni tagħna ma' Dr. Dylan Seikel fil-programm Riċerkaturi.
Mama take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Lura fil-programm Riċerkaturi qegħdin nitkellmu ma' Dr. Dylan Seikel u konna qegħdin nitkellmu dwar din dawn l-għodot li qegħdin intom tiżviluppaw għall-analiżi tal-medja. U inti semmejt il-kelma riga biex tkun tista' anke tkejjel il-kontenut u kemm huwa korrett. Ovvjament ħafna drabi aħna fil-diskussjoni tagħna fil- meta nitkellmu dwar il-medja dejjem jiġi f'moħħna r-regolizzazzjoni tal-medja. Ġiġi din tista' tkun ukoll għodda fidejn ir-regolatur sabiex jistabbilixxi kemm hemm dak li aħna jgħidu l-bilanċ, per eżempju.
Ekku, f'kont tagħnut fejn għandek materjali qed jixxandar mod ġenerali, anki bħal video, per eżempju, għandna proġetti oħrajn li qegħdin jaħdmu qed jistudjaw dak dik it-tip ta' teknoloġija. Allora per eżempju fejn jidħol video qegħdin inkejlu per eżempju uċuħ differenti li din jidru fuq per eżempju aħbarijiet jew features. Li b'dak il-mod inti meta tara l-video bħala konsumatur qed tara l-video qed tifhmu inti, però jkun diffiċli ħafna tkejjel pereżempju kemm der Wilfred jew kemm der Dylan fuq feature partikolari jew kemm dam jidher, jew anki jekk il-kamera versi nażilx li waqt li qed jippenja madwar xena jidhom x'naqri iktar fuq persuna aktar milli fuq oħra. F'moment iżgħar jaf ma tagħmilx differenza, però x'intgħodhom ma xulxin jaf tagħmel. U li qegħdin nagħmlu huwa li l-sistema nistgħu nagħduha video li jista' jkun ta' feature, per eżempju, li minnu mbagħad ittiklura forma ta' timeline u tgħidlek min der u għalkemm der u kemm il-darba der fl-ma' momenti minn meta beda l-feature sa' kemm spiċċa.
Dak kollu jsir grazzi għal databases illi iktar ma jgħaddi żmien iktar jikbru u allura il-persuna li tkun qiegħed tidher ħajinqabad u nafu minn hu.
Iva, però fuq din nixtieq ukoll niċċara li mhux qegħdin nużaw databases esterni għalija, ġifieri. In-nies li qegħdin jiġu qegħdin jidħlu fis-sistema huma n-nies li qegħdin jidħlu fl-aħbarijiet. Ġifieri mhux qegħdin naqbdu database buċuh jew.
Jiġu s-sistema qed titgħallem.
Qed titgħallem eżatt mill-aħbarijiet jew mill-kontenut.
On the job.
On the job.
Qed titgħallem.
B'dak il-mod għax importanti ħafna li neħdu ħsieb is-sigurtà tad-data wkoll. Li l-lum kif għandu jkun għandna ħafna drittijiet marbutin mad-data, tinkludi ġifieri anki dettalji minn wiċċna, għalhekk inħeġġu ħafna nies biex joqgħdu attenti x'ritratti jtellhom kif fuq social media, eċetera, għax wiċċek huwa ngħidulu biometric data importanti ħafna, ġifieri daqs kemm importanti pereżempju fingerprint li inti tista' taraf persuna minn fingerprint, tista' taraf ukoll naturalment kif ngħixu aħna, taraf persuna minn wiċċu, x'in jidħol f'sistema għandek dak tip ta' periklu wkoll. Allura li qegħdin neħdu ħsieb huwa li l-ewwel ħaġa nieħdu ħsieb li ma nieħdu xejn informazzjoni ħlief dak li hemm fuq l-aħbarijiet jew dak li tiġi mxander. Kif ukoll anki ismijiet li jidru bħala caption taħt il-persuna waqt li tiġi intervistat u mill-ebda sors ieħor barra minn hemmhekk. Allura is-sistemi tagħna mhumiex qed imorru jfittxu xi ħaġa dwar Wilfred għax raw wiċċek u sabu wiċċek x'imkien ieħor, jew għax raw ismek u marru jfittxu ismek x'imkien ieħor, qed jibqa' kollox self-contained ġofin.
Anke jekk il-persuna huwa persuna pubblika?
Kważi li qegħdin nagħmlu huwa li anki fis-sistema nikkonsidraw biss persuni pubbliċi. Allura ċittadin privat li anki jidher fuq l-aħbarijiet b'dak il-mod b'xorta m'aħniex qegħdin nerfgħu wiċċu ġol sistema biex kemm jista' jkun nipproteġu l-sigurtà u d-data tal-individwi.
Spjega nafsi il-proġett li qed taħdmu fuq issa ġibtu fondi mill-Kunsil Malti għax-Xjenza Teknoloġija. Il-proġett għaddej jew għadu ħajbda?
Le għaddej, beda faw issu dis-sena ġifieri jgħid fil-bidu tiegħu ġi format mod differenti li pereżempju ġi ngaġġat riċerkatur żagħżugħ biex jaħdem għandna ġol dipartiment biex jaħdem fuq.
Kemm hu d-durata?
Għandu sena u nofs.
Sena u nofs il-proġett.
Il-proġett
għandu sena u nofs.
U b'dak il-mod bdejna fil-bidu issa, kmin is-sena d-dieħla ħanibdew anke konsultazzjoni fil-pubbliku biex nibdew naraw nifmu aktar kif in-nies jikkonsmaw din l-informazzjoni online. Għamilna xi esperimenti diġà, ħaddimna s-sistema anke fuq artikli lokali biex naraw kemm is-sistema qiegħda taħdem biex tqabbel il-kontenut ta' ritratt ma' pereżempju mal-headline li konna nitkellmu kmini fuqu. U issa nistgħu nibdew biex nintaqgħu ma' gruppi ta' nies u ngħidulhom kieku inti tara dar ritratt. Tħossu li jaqbel pereżempju mal-kontenut nibdew naraw l-opinjoni ta' nies kemm qiegħda viċin tas-sistema x'inhi biex b'dak il-mod is-sistema tibqa' titgħallem b'tali mod li tirrifletti x'għad jaħseb il-ġurnalist u x'għad jaħsbu l-qarrejja wkoll.
U l-għodda ħadkun qiegħda tanalizza il-forum tal-medja prinċipali, ġifieri il-television, il-social media, il-gazzetti, il-news portals.
Ma dawn huma kullana ta' proġetti, ġifieri il-proġett li ġi finanzjatu huwa l-proġett li ħuħsib il-gazzetti. Ġifieri għażilna l-istek minister żbal ta' 6 jew 7 sources differenti lokali li hawn. U qegħdin nipproċessaw artikli li jiġu pubblikati minn dawn l-outlet.
U għand komodo toħra li għedin taħdmu fuq.
L-oħra hija din tal-video li għedni kem semmejt li tista' titrekja nies differenti li din jidru. U għandna proġetti oħrajn li pereżempju din naraw jekk inti għandek ritratt artiklu u żidu l emoji bħal meta nagħmlu l-smilies fuq il-mobile u hekk. Inti jista' jkollok ritratt serju ħafna, però jekk għażilt emoji ta' xi ħadd jitħaq, f'daqqa waħda biddilt il-mod kif tinterpretaħ dak ir-ritratt. Ma nafxiex xi din
is-sistema.
Allura s-sistema trid tkun kapaċi taraf li hemm dal-emoji. U dal-emoji x'inhu? Kif allura b'dak il-mod nistgħu naraw hemmx livell ieħor issa ta' kif bniedem jista' jinterpreta artiklu differenti. Qegħdin nagħmlu wkoll proġett ieħor separat fejn inkejlu pereżempju affarijiet bħal gender ta' min qed jidher f'kontenut. Allura nistgħu ngħidu pereżempju mhux bi preċiżjoni ma b'mod li bejwet wara tkun qiegħed hemmhekk, tgħid pereżempju kemm qegħdin jidhru nisa fuq l-aħbarijiet, kemm qegħdin jidhru l-ġir fuq l-aħbarijiet, jew tvarja skont xi ġurnata, jew u b'dak il-mod anke nistgħu għall-ewwel darba forsi nibdew inkejlu ftit dwar dawn l-affarijiet. Ma nafx eżattament sensibu għax ovvjament tista' tkun b'kull mod ir-riżultat, però nerġa' mmur lura għal xi qegħdin nagħmlu da kollu għax hemm inqas ta' riga. U meta m'għandekx riga, ħafna drabi tirbaħ l-opinjoni ta' min qed jgħid l-iktar fil-kamra. Allora jekk aħna nħolqu dir-riga tista' tinħolq diskussjoni.
Anki hemm il-kunċett li jiena nifforma opinjoni għaliex forsi rajt żewġ gazzetti u ħadd l-impressjoni li huma aktar imxaqilbin lejn aħħa jew lejn oħra pereżempju. Mentri s-sempli li kun ħadd jien ikun żgħir u jisq biex mentri dan jista' jtieni opinjoni iktar infurmata.
Ekku, u inti tkun iktar konfidenti fuq kif qed tibniha dik l-opinjoni. Allura għax forsi sewwa tagħmel tara dawk it-tnejn jew dawk it-tnejn huma biżejjed, però jekk dawk it-tnejn għandek xi ħaġa li mhix daqshekk preċiża, qed jażak ukoll.
Mela qegħdin nitkellmu fuq l-intelligenza artifiċjali u l-użu tajjeb tagħha issa l-użu għall-benefiċċju tagħna li jkollu anke impatt fuq ħajjitna pożittiv. U naf li apparti dan tal-analiżi tal-medja għandkom proġetti oħrajn li qed taħdmu fuqhom. Tista' semmilna xi eżempji?
Ekku, pereżempju bħalissa għandna proġett interessanti ħafna huwa ilna dejjem fuqhom mill-2019 u 18 fil-verità. Fejn nużaw teknoloġija ta' drones li huwa dak l-apparat li jista' jtiru tikkontrolla fejn qed imur. Biex mill-għoli jista' jara fejn qed itir, inta jruh f'postijiet fejn fin-natura, fil-miftuħ, u jibda jsib skart differenti. Allura dan qed jiġi mallem biex jekk jara l-anda, jekk jara fl-ixkun, jekk jara xi karti, jara fejn din, jarafhom mill-għoli u jgħidlek eżattament fejn din. B'dak il-mod biex isir tindif ta' spazju li jkun miftuħ fuq firxat kilometri, minn flok ikollok il-xat li qed ifittex l-anda jew tfittex xi ħaġa, is-sistema da tgħid lil dik il-persuna fejn jista' jmur biex jiġbor l-iskart innifsu. B'dak il-mod tista' ssir iktar effiċjenti.
U dana jaraf, ġifiri jaf, jagħmel distinzjoni bejn fl-ixkun u pakket tal-ħartun.
Iva, u plastik għandna su 15 kategorija differenti ta' affarijiet differenti li qed insibu. U di tista' tkun biex inti għandek erja bħal Majestral Park, pereżempju, fejn huwa diffiċli ħafna biex il-ħin kollu jiġi mnaddaf jew dur. Idealment wieħed ma jħammitx biex nibdew. Imma fejn għandek postijiet viċin il-baħar għandek plastik, eċetera, xi ħadd bi traskuraġ naħalla fl-iskun tal-plastik. Ġirri jaħtaru spiċċa l-baħar. Sistema bħal li tista' tajjar drone, id-drone mhux ħajdun biex itir, u jtik lura jgħidlek jinsib tal-argument sit fl-iskun tal-plastik fuq firxa ta' 5 kilometri, qegħdin f'dan il-postijiet. Biex mort iġborhom ħad tkun iktar faċli f'dak il-mod milli trid tmur u tfittex għal dak il-kilometri kollha sakemm issibu.
U rridu nżommu f'moħħna li dawn żewġ każijiet li semmejna sew l-istudju tal-medja u anke dan tal-iskart, dawn huma proġetti li mhumiex bil-fors marbuta ma' Malta. Dawn huma proġetti li jistgħu jiġu replikati anke f'pajjiżi oħrajn u allura għandek il-potenzjal anke li jkollok innovazzjoni li tista' tintuża minn pajjiżi oħrajn.
Ekku, proċess fil-fetax huwa punt importanti ħafna, u ħafna drabi fiċ-ċukun tagħna ma napprezzawx is-saħħa li għandna f'dak ċukun li tgħin opportunità biex nippruvaw kunċetti li biex jippruvaw pajjiż kbir huma diffiċli ħafna. aħna biex niprofaw xi ħaġa nesperimentawha u nużawha bħala launchpad hija eċċellenti. Li hawnhekk nistgħu ngħidu għandna każ ta' nazzjon, pruvajna xi ħaġa, ħadmet, jekk ħadmet nistgħu marru post ieħor, kbir kemm u kbir ngħidulu fi skala ta' nazzjon avolja żgħir, ħadmet kollu. Trid tipprova ħissa tkabbru f'pajjiżek?
Hawnhekk huwa fejn iċ-ċokon tagħna huwa vantaġġ.
Huwa vantaġġ kbir.
U din sibu anka ferja soħrajn kellna anka fil-programm tagħna. Nies oħrajn li magħna tkellmu dwar studju li jkun qed isir. Illi iċ-ċokon ta' pajjiżna ma jibqax aktar sfida imma jsir opportunità. Għaliex minħabba li nistgħu nikkontrollaw l-affarijiet iktar tajjeb għax aħna żgħar, inkunu nistgħu anke nipproduċu xi ħaġa li tkun ta' benefiċċju anke għal pajjiżi oħrajn. Mela. Ħalli mullura fuq dan il-proġett tal-iskart u tad-drones. Fiex wasaltu?
Mela, dan kenna l-ewwel student li għamel masters fuq u fl-2018 u fl-2019 ippubblikajna l-ewwel paper f'konferenza internazzjonali dwar is-suġġett. Kmin is-sena l-oħra kenna student ieħor ta' masters li kompla fuq dak ix-xogħol, tlajna livell ieħor issa fejn ħloqna dataset fuq Malta, ġifieri da pratikament huwa numru ta' video u ritratti ta' postijiet differenti f'Malta fejn Auskart, u pereżempju fejn pereżempju l-argument hemm l-għanda ta' soft drink fil-Maestral Park, għandna ritratt issa f'min metru għoli, 5 metri, u tibqa' tiela sa 30 metru ta' għoli, fejn inti għandek ritratt tal-kull 5 metri. F'dak il-mod tista' tipprova sistemi differenti biex tara kemm ħajmorru tajjeb biex isibuh dak l-iskart għax ta' fejn qiegħed, u inti tista' tittestja sistemi differenti biex dan jagħmluh. Dan ifisser ukoll li x-xogħol isu qatt ma jieqaf, għax hekk nafu fejn il-landa u nafu kif qed tidher minn 5 metri għal 30 metru li napprezzaw minn 30 metru għoli qed ngħidu ħadd tidher żbera żgħira. Li jaf illum it-teknoloġija għandna llum ma tantx taqbadha sew. Però b'dan ix-xogħol li sar issa, jekk għandna xi ħaġa għada li tiġi vvintata, nistgħu naraw kif dik ħadd mur anke f'dak it-tip ta' sitwazzjonijiet li jkunu iktar diffiċli.
Jalla ma jkunniex bżonn, jalla ikolna inqas kart, però is-sitwazzjoni nafu x'inhi, u forsi anka tista' kolkom anka kollaborazzjonijiet anka ma' NGOs li qegħdin jaħdmu proprju fuq dan. Nirringrazzjak ħafna, konna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Dylan Seikel. Dan huwa l-programm Riċerkaturi, jiena u l-Fritkeneri, insemmilkom.